көктемен күзін көп көрген қаз болып қырдан гүл термей тезекпен қызыл шоқ терген. Анамды аңсап барғанда сән беріп тұрған барманға нұржалы қара ошағым сәл суып оттан қалған ба. Ах, бауыр сағын түсірген, дәмдігі басын түсірген. Анамның ошағы менен, қарызбын қошағы үшінде. Түтіні түзу шығатын, киесі кие шығатын. Анамның қазан ошағы бәрінен биік тұрады. Көңілім сондай босады, шылуын бізге тосадын. Қазаны оттан түспейтін, қызуы қайтып өшпейтін анамның жаққан ошағы. Шағы